habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo jimco ah habeen ay sabti soo galayso 28-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawi iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socda iyo waxa uu ku soo kordhin karo gulufka dagaal ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
shirkan ka furmay magaalada Muqdisho waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah.
xilli wuxuu imanayaa dalku dagaal ku jiro, saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa Soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jir.
waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay. arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal. waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay arrimaha amniga inay noqonayso
xanuuno laga cabsi qabo inay ka dilaacaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya. WHO oo ka deerinaysa xaaladda bani aadanimo ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo qodobo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ka digtay in agabyada dawooyinka muhiimka ahi ay ka dhammaanayaan goobaha caafimaadka ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. sahayda dawooyinka sida tallaalka, dawooyinka antibiyootikada iyo cirbadaha ayaa dhammaaday sida ay sheegeen saraakiisha w h o. waxay sidoo kale ka digeen inay jiri karaan dad badan oo aan la diiwaan gelin oo u dhintay cudurro laga hortegi karay iyo kuwo la daweyn karo. colaadda waqooyiga ethiopia ee hadda 2 sano jirsatay ayaa keentay in gargaarka bini aadanimo la geeyo gobolka Tigray, inkastoo intaasi ku celiyay dhegeystayaal. colaadda waqooyiga ethiopia ee hadda 2 sano jirsatay ayaa keentay in gargaar bini aadanimo la geewaayo gobolka Tigray, inkastoo inta u dhexaysa bilihii maarj iyo agoost ay hay-adaha gargaarka gaarsiiyeen mucaawino isugu jiray dawo iyo cunto iyo agabyo kale oo lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha muddadaasi oo ay gobolka ka jirtay xabad joojin. dagaalka sokeeya ee ethiopia waxaa ku dhintay kumanaan ruux halka ay ku barabaxeen malaayiin kale. kumanaan qof ayaa jimcihii maanta isugu soo baxay magaalada Teheraan iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ku yaalla dalka Iiraan si ay u cambaareeyaan weerar ay dad badani ku dhinteen oo qof hubaysan Arbacadii uu ku qaaday masaajid ku yaalla koonfurta Iiraan. saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysnaa oo keligii socday uu rasaas ooda uga qaaday dad ku cibaadaysanaya masaajid ay shiicada barakeystaan oo ku yaalla magaalada Shiraas. kooxda mintidka ah ee Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday macbadka Shaah Jiraax. TV-ga dowladda ayaa baahiyay kumanaan qof oo salaadii Jimcaha kadib maanta isugu soo baxay magaalada Teheraan ee caasimadda Iiraan. sidoo kale dadku waxay isugu soo baxeen magaalada Mashhad oo dhacda waqooyi galbeed iyo qoom oo ku taala bartamaha iyo magaalooyin kale. weerarka lagu qaaday Shiraas ayaa ku soo beegmay 4 maalin kadib dhimashadii Maxsa Amiine oo lagu eedeeyey inay xabsiga ku dileen booliska Iiraan. dilka gabadhaasi ayaa kiciyey barnaamijyo waaweyn oo weli ka socda Iiraan. saraakiisha gobolka California ayaa sheegay in sayga ay fayaanka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi uu arrimimadii hore ee jimcihii maanta lagu dhaawacay gurigooda oo ku yaalla magaalada San Francisco, kadibna uu qofka guriga soo galay uu si xun u weeraray Paul Pelosi. booliska ayaa sheegay in la xiray qofka looga shakisan yahay inuu jabsaday hoyga afayaanka aqalka wakiilada. Nancy Pelosi ayaa ka maqnayd guriga xilligu weerarka dhacayay. Paul Pelosi oo 82 jir ah ayaa loo qaaday isbitaalka, waxaana la filayaa in uu si buuxda uga soo kabto dhaawaca soo gaaray. booliskuma aysan bixin faahfaahinta ku saabsan dhaawaca soo gaaray Paul Pelosi, afhayeenka aqalka wakiilada oo ah qofka labaad ee ku xigta madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Mareykanka, ayaa ku sugnayd magaaladan Washington D C xilligii uu dhacayay weerarka. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegeen in colaadda ka taagan waqooyiga ethiobiya iyo is-hortaagga lagu sameeyay gargaarka bini aadamnimo ee kusii jeeda gobolka tigray ay halis gelinayaan caafimaadka iyo nolosha malaayiin qof. liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in 13.1 milyan oo qof oo ku nool qaybo ka mid ah ethoobiya ay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo gurmad bani aadnimo. w h o waxay sheegtay in ka badan 5.2 milyan oo qof ay ku nool yihiin gobolka tigray, waxaana ay xaalad bani aadnimo la kulmayeen tan iyo markii uu dilaacay dagaalka u dhexeeya dowladda iyo jabhadda t p l f ku dhowaad muddo haatan 2 sano laga joogo. hay-addu waxay sheegtay in gobolka ay saarayd xayiraad xabajoojin muddo 5 bilood ah socotayna ay jabtay 2 bilood ka hor, taasoo keentay inay go'aan wadooyinka gaadiidka dhulka iyo duulimaadkii dayuuradaha. ilhaam cabdulxay nuur waa madaxa kooxda w h o ee gurmadka degdega ah. waxay sheegtay in 98% dadka ku nool tigray ay qabaan baqadin dhinaca cunnada ah, 92% caruurta da'doodu ay ka hoosayso 5 sano jirkana ay haysato nafaqo darri ba'an.
Malnourished children are usually very sick. They need urgent treatment. Some of them will need hospitalization and around.
Caruurta nafaqo darradu hayso caadiyan waa kuwa aad u liita oo xanuunsanaya. Way u baahan yihiin daweyn degdeg ah. Qaarkood baa u baahan in isbitaal la dhigo oo 24 saac xaaladooda lala socdo. markay xanuunsadaan badanaa waxay u nugulaadaan cudurrada oo laga yaabay inay u dhintaan.
ilaam waxay intaasi ku dartay in 55% haweenka uurka leh iyo hoyooyinka nuujinaya ay sidoo kale nafaqo darri haysato, oo si lamida caruurta ay halis ugu jiraan cudurro ay u dhiman karaan. agaasimaha gurmadka caafimaadka degdega ah ee kooxda w h o altaf musani ayaa isna sheegay in 9 xarun oo caafimaad oo keliya ay hadda shaqeeyaan gudahan gobolka tigray. waxa uu sheegay in tallaalkii caruurta ee caadiga ahaa uu hoos u dhacay 10% sanadkan, taasoo halis u gelinaysa caruur badan, buu yidhi, cudurro tallaalka looga hortegi karo. waxa uu sheegay in khatartaasi ay hadda soo muuqanayso markii gobollada ay abaartu saameysay ethoobiya laga soo sheegay daacuun ka dilaacay iyo in ka badan 6,000 oo kiis oo xanuunka jadeecada ah. altaf musani ayaa yidhi,
in Tigray and in parts surrounding, and we've learned this from COVID, diseases do not know borders. They do not respect those borders. So whether it's measles, malaria, or suspect cases of anthrax, these things will move. And hence, our ability as a system at large to detect...
iyo deegaano ku xeeran waxaan aragnay xanuunkii COVID-19 in xanuunadu faafa aanay xuduud lahayn oo aanay cididaynayn. marka haddii ay ahaan lahayd jadeeco, malaria, iyo xitaa kiisas laga shakiyey oo antraxa, waa kuwa fidaya. annaguna awooddeenna aan ku ogaan karro faafista xanuunadan si aan u xakamayno waa muhiim. markaad eegto waqooyiga ethoobiya, awoodda way baahday ama maba jirtaba.
musani waxa uu sheegay in w h o ay og tahay cudurrada hadda ka jira gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado si looga hortago faafistooda, inkastoo buu yidhi ay awooddoodu galaangalka gobolka tigray xadidan tahay. waxa uu intaasi ku daray inay warwarka ugu weyn ka qabaan in gargaarka nafabaadinta ah ee loo baahan yahay gobolka aysan gaarsiin karin xayiraadaha jira awgood.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeediyay warbixintaasi ay geneva kasoo dirtay wariyaha v o eda liisa shalay. dhinaca kale, hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyay m s f ayaa shalay sheegay in qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee kenya ay wajahayaan halis uga imaanaysa jadeeco iyo shuban biyood ka dilaaca xeryaha. xilli kumanaan qof oo qaxooti cusub ah ay gaareen xeryaha, kuwaas oo kasoo cararaya colaadii iyo abaaraha ka jira soomaaliya. liisa shalayn ayaa mar kale warbixintan kasoo dirtay geneva, waxaana soo jeedinaysay sahare ciidla nuur.
In ka badan 273 kun oo qof oo qaxootiga oo kamid dadka buux dhaafiyay xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo saddex xira ah oo dadku aad uga bateen ayay noloshoodu halis ku jirtaa. Dhaqaatiirta aan xuduud kala hayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa sheegay in tan iyo bishii January dad aad u tiro badan oo colaad iyo abaara ka soo qararay ay xuduudda Kenya ka soo tallaabeen, kuwaasi oo ku soo qulqulay xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Badi qaxootiga cusubi waxay ka soo carareen Soomaaliya oo dhowaanahanba laga soo sheegay inuu ka jiro xanuunada kaneecada ama maleeriyada iyo xanuunka daacuunka. Ku-xigeenka madaxa xafiiska hay'adda MSF ee dalka Kenya, Adrian Guadarrama, oo ku sugan magaalada Geneva ayaa Khamiistii shalay sheegay in dadka badankoodu xiryaha qaxootiga tageen, balse dad kale oo aad u tiro badani ay haatan ku sugan yihiin deegaano xiryaha ku dhow-dhow oo ay dulsaar ku yihiin dad kale oo jilicsan. Waxaanu intaasi ku daray in toddobaadkii hore xiryaha lagu arkay xanuunada jadeecada iyo koleeraha.
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response in that area, because we know that just one case of any of these diseases can cause a full.
Tani waa inay noqotaa digniin ay ku baraarugaan dhammaan daneeyayaasha iyo dhinacyada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan xaaladan ka taagan dhadhaab, maxaa yeelay hal case oo xanuunkana ayaa sababi kara inuu xerada oo dhan uu ku fido. Qaxootiga kaliya kuma fidayo ee wuxuu gaari karaya ilaa iyo dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyay.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay war sheegaya in 16 qof oo ku kala nool 6 degmo oo ka tirsan dalkaasi laga helay xanuunka koleeraha. Master Guadarrama ayaa sheegay in Kenya ay joojisay qaabilaadda qaxooti cusub sanadkii 2015, sidaasi daraaddeedna qaxootiga aan la diiwaan gelinin ee xiryaha jooga ma heli karaan adeegyada aasaasiga iyo caawimooyinka la siiyo qaxootiga diiwaan gashan. Waxaanu ka dayriyay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta xiryaha oo dadkii loogu talagalay in aad uga tiro badani ay buux dhaafisay.
So just to identify them is quite a challenge. And this is why having a screening point or reception
center. Waxaanu ka hadlaynaa xero ay ku jiraan 115,000, marka waxaanu ku qiimeyn karnaa xaalad cakiran. Waana ta aynu u sameyneyno baaritaanada ee aan u hirgelineyno meelo dadka lagu diiwaan geliyo. Taasina faa'iido weyn bay noqonaysaa, oo waxay inoo suurgelinaysaa inaan ku qabanno adeegyada aasaasiga ah, tusaale ahaan sida tallaalada oo kale.
Two basic services including vaccination, for example.
Guadarrama oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda MSF ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda masiibada bini'aadaminimo ee ka jirta xiryaha dhadhaab iyo deegaanada ku hareeraysani ay weli joogto heer wax laga qaban karo haddii laga gaadho si looga hortago in xaaladdu faraha ka baxdo oo ay arrintu isku beddesho masiibooyin hor leh.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay, waxaana warbixintaasi Geneva ka soo dirtay Lisa Shalin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, waxaa magaalada Muqdisho uu shir uga furmay golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. Shirkan oo ah kii afraad oo ay dhinacyadu isugu yimaadaan tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo aadaya xilli meelo ka mid a gobollada dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Haddaba natiijo caynkee ah ayaa laga filan karaa in shirkani ay ka soo baxaan? Muxuuse ka soo kordhin karaa dagaalada socda? Qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira halka ay marayaan howlgallada iminka socda ayaynu guud ahaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti iigu yihiin Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo salaamulle, sidee u aragtaa shirka u furmay golaha wadatashiga qaran? Maxaase la filayaa inay ka soo baxaan?
Bismillaah. Runtii casikaafi waa mahadsan tahay shirkan ka furmay magaalada Muqdisho oo u furmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee shirka wadatashiga qaran ah. Waa shir runtii waqti wanaagsan kusoo aaday oo runtii aada muhiim u ah. Bacdama dagaal uu ka socdo dalka, ay muhiim tahay in laga midoobo awood iyo dhaqaale iyo mataqaana ciidan intooba iyo dhaqaale iyo hubi wax walba laisu geeyo loo baahan yahay, midnimo loo baahan yahay. Marka runtii waa bogaadinayaa shirkan, waa shir lagama maarmaan ah ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulada shanta maamul gobol iyo gobolka Banaadirba. Waxaan runtii iyo prime ministerka waa ku bogaadinayaa hawsha muhiimka ee qaranka ay u hayaan oo runtii maarata lagama maarmaanka ah. Waxaan rajaynayaa in shirkan uu noqon doono shir miro dhala. Waa shir loo baahnaa waqtigiisana ku soo aaday, waana muhiim jiddan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shirkan uu soo miro dhalo, miro dhal wanaagsan ay kasoo baxaan, miro fiican kasoo baxaan. Waxaan isleeyahay runta madaxda maanta shanta maamul gobol iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkuba waxaad moodaa inuu runtii maanta ay tahay opportunity weyn, yacnaha waa fursad weyn, fursad qaali ah oo in laga faa'iidaysto u baahan. Marka waxaan isleeyahay mar haddiiba ay maanta gacanta ay ku hayaan maxaan ku idhaahdaa aragtidii in la mideeyo ay maanta ay soo hor fadhiyaan, waxaan aaminsanahay in laga miro dhalin doono.
Aan siiyo Dr. Shafi.
Shirka waa furmay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynihii wasaaraha iyo shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro, xilli wuxuu imanayaa dalku uu abaaro iyo barakacyaal fara badan ay jiraan, xilli wuxuu imanayaa hay-adaha caalamiga ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin shacabka Soomaaliyeed, xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro. Saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa Soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jirin. Saas darteed waxaan isleeyahay inay qodobo muhiimi ka soo bixi doonaan. Qodobka ugu muhiimsan waa in shirka in dagaalka la waasiciyo oo la ballaariyo oo si dhammaystiran maamul goboleedyadu ay dagaalka uga jawaabaan, furimaha haddaa ka socdana la xoojiyo, dadka soo barakacay iyo maxay ahayday dadka dhibanayaasha ay abaaraha ay ku dhufteenna in wax degdeg la gaarsiiyo. Qorshayaashaasna waan isleeyahay in uu kasoo bixi doono. Si guud ahaan waxaad moodaa inuu shirku shir muhiima yahay, waqti muhiimana uu kusoo beegmay, dhammaan madaxdii muhiimka ahaydna in ay kasoo wada qayb galeen baad moodaa. Waana rajaynayaa in isku duubni iyo maxay ahayday ismaqal iyo maxay ahayday in laga jawaabo xaaladda lagu jiro Soomaalidu waxyaalaha ay u baahan yihiin sida nabadgelyada iyo abaaraha in laga wada jawaabi doonana waan rajaynayaa.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, shirkan maxaa ka soo bixi kara?
Kulanka golaha wadatashiga qaranka ee furmay waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay. Arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal. Waxaan filayaa arrimaha ugu horreysa arrimaha amniga inay noqonayso sidaan la soconno. Hir Shabeelle waxaa ka bilowday kacdoon ee gaaray galmudug. Runtii marka kacdoonkaasi wuxuu u baahan yahay in loo bedelo qorshe qaran oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada yeeshaan qorshe midaysan. Sidoo kale dowlad goboleedyada waa in ayagana ka qayb qaataan sidii deegaankooda ugu sifeyn lahaayeen Shabaab, si dalka oo dhan Shabaab looga xureeyo. Marka waxaan filayaa inay noqonayso qodobka ugu muhiimsan ee marka imaada dhanka amniga. Sidoo kale sidaan la soconno, bishii May 2017 magaalada London waxaa lagu soo go'aamiyey qaab dhismeedka uu noqonayo ciidanka. Arintaas maana hirgelin, dib u eegis ayaa lagu sameeyey. Marka waxaan filayaa in ay ka mid noqon doonto arrimaha laga wada hadli doono, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay ciidan qaran oo amniga kala wareego, ha noqoto macawisley ama ha noqoto cid kale. Arrimaha kale ee aan isleeyahay madashu way ka hadli doonaan waxaa ka mid ah arrinta dastuurka. Sidaan wada ognahay, dastuurka muddo dheer ayuu soo jiitamayay oo waxyaabaha u baahan xukuumaddan inay dardar geliso sidii loo dhammaystiri lahaa. Sidoo kale amniga suugitaankiisa waxaa qayb weyn ka qaadanaya ee dib u heshiisiin rasmi ah oo dalka oo dhan ee ka dhacda ha noqoto midda siyaasadda ha noqoto midda bulshada iyo noocyada kale loo baahan yahay sidoo kale waxaan laga maarmin ee dadajinta maamulka in maamulka hoos loo dejiyo oo dimuqraadiyeynta la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan marka arrimahaas waa weyn muhiimka ayaa hor yaallo golaha wadatashiga qaranka
Dr. Shafi meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka socda dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanadaasi oo markii ugu horeysay ku dhiiraday inay Al-Shabaab ka hor yimaadaan haddaba markaad eegto qaabka ay dagaaladan u socdaan ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo
waan qabaa in guulo laga gaari karo si guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 30 sano ee la soo dhaafay wuxuu ka daalay dagaalada kooxaysan waxaad ogtahay ilmihii ku dhashay uu ku dhalay ilmihiisina wuxuu ku dhow yahay inuu ku guursado sadarteed waxaad moodaa dagaalkan in uu dagaal soo shacab Soomaaliyeed yahay iyadoo ay dawladuna ay ku taageerayso dagaalkan haddana waxaad moodaa in guulo rasmi ah oo aad u waaweyn laga gaaray shacabka iyo dawladda oo iskaashanaya gobolka Hiiraan boqolkiiba 80 wax waa xor shabeelada hoose shabeelada dhexe guulo laga gaaray gobolka Galgaduud isagana guulo ka jira waqtiga ay dawladdu jirto iyo dagaalku sidoo u socdo iyo guulaha la gaaray markii la isu barbar dhigo waxaad moodaa guul in laga gaari karo waqti yarna Soomaaliya ay nabad ka dhici doonto dawladuna si guud ahaan dalka ay gacanta ugu dhigi doonto
maxamed muqtar dagaal ka socda meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya dagaaladan markaad eegto marka qaabka ay u socdaan ma isleedahay guulo la taaban karo waa laga gaari karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxa amaan mudan ee dadka Soomaaliyeed ee u istaagay inay iska kiciyaan cadawgan muddo dheer dul saarna sidoo kale aad baan u amaanayaa xukuumadda inay garab istaagan tahay bulshadeeda hadii aan u soo laabto marka loo fiiriyo farsamo ahaan dagaalka ma aha dagaal military dagaalkan macna saddex wajhi ayuu ku socdaa mid waa fikrad sababtoo dadkan macnaha nabada diidan fikrad ay dadka ka dhaadhiciyaan ama fikrad ay wataan oo u baahan in wax laga qabto sidoo kale mid waa ururkii oo ah in la dagaalamo ay tahay iyo mid saddexaad oo ah duruufihii keenay inay ururka noocan ay Soomaaliya ka jiraan ay ku waaraan muddadaas dheer ay joogaan ay macnaha saameyn inta dheer ku yeeshaan marka waa saddex arin oo u baahan in la kala qaado hadii marka aad baa u fiican tahay howlaha dhanka militariga ee hadda socda aad bay u fiicayeen laakiin marka la yiraahdo guul ma la gaaray guusha wali waa dhiman tahay sababtoo ah haddaadan fikraddi aad wax ka qaban oo dadkan aadan fikrad ahaan aad dadkii aad ka soo furan sababtoo ah aagaga ay joogaan oo dhan muddo dheer ayay joogeen dadkii macna waa sidoo hadda sheeg waa ku dhaleen ilmay ku dhaxdhaqmeen bulshadaas marka inaad maskaxiyan aad xurayso macna muddo u baahan tahay sidoo kale duruufihi keenay oo ahayd sidaan la socona hadda aagan Hirshabeelle iyo Galmudug markaad fiiriso dowlad ka dhex shaqeysa soo awoodda waxa ugu dambeeyay markii dagaaladii ay bilaawdeen 88 ee Waqooyi ka bilaawdeen oo USA ka bilaawday gobolada dhex ayaa ugu dambeeyay markii muddo 34 sano maana dawlad kartida oo ka shaqeyso u adeegtay maana joogin marka dadkii macna waxay la qabsadeen ama xukuumadda xumo ay la qabsadeen ama waxay dhex joogeen ba maamul shabaab oo maamulay ay dhex joogeen marka inay ku soo laabtaan dawladnimadii ee meesha ka shaqeyso oo Muslimaasku wax laga qabto oo cadaalad darradii wax laga qabto sababtoo dad badan macna waxay ku doonayaan dadkan cadaalad baan keenaa iyo waxyaabo marka waxaas oo howlahaas oo muddo dheer ay u baahayeen laakiin dhanka militariga maana talaabo fiican ayaa loo qaaday
Cabdullaahi Maxamed Salaamullah dagaalada iminka socda ma isleedahay guulo wax ku ool waa laga soo hoyn karaa
waxaad moodaa runtii dagaaladan fikir ahaan waqti bay qaadanaysaa laakiin military ahaan markii la yiraahdo dhinaca awoodda ciidan markii loo kaco ama dhalinyaradan raggan kacay ee deegaanka noqdaan ama ciidamada dawladda ha noqoto waxaad moodaa in laga dhawaan laga guuleysan doono fikirkan dadkan waxay u dhaxeeyeen muddo 30 sano ah laba wajib ay u dhaxeeyeen waji hore oo ahaa dowlad xumo iyo dagaal sokeeyo oo qaab daran oo 15 sano qiyaastii wax ku dhow ku dhex jireen ku dhex noolaayeen iyo qaybti dambe oo dhowr 10 sano dambe ah oo ilaa 16 sano 15 sano dambe ah nimankana fikirka intay dadka ka dhaadhiciyeen shacabki ba ay noqdeen ba maan shabaab lama dhiyo shacabki waa shabaab noqday la dhihi karaa oo laga dhaadhiciyo oo dareenka la geliyey waxaan u nuglaadeen way u jilceen way qabatimeen adabtooday ku noqdeen marka fikirkan kale inuu jiraayay aamina maxay la sidoo wasiirku sheegay dawladdi dhexe iyo dawladnimadii adeegii dawladnimada ayaan gaarin dadkan oo ne arkin marka way la qabtimeen qabatinkaas ay qabtimbay bay marka mar walba lay isleeyeen cid ka guuleysan kartay cid nidaamkan meesha ka saari karta ma jirtee u dabacsanaada mar walba taasa keenaysa marka in fikirka dib loo soo nooleeyo taasa u baahan in martaqana maartay lama balays garay dadkan la kiciyo lagu kiciyo أن عدو جن برشدة سومالي يو قرن نمضة عدو كوا إن لوك عيو مركا وارد جعل فنتي نوعي بدن له دولة دنا فنتي كباس تيجي هذا يجدارك أي سمين يسوى كلا سريع كباس تيجي دولة ما جارسي سنا ملا بدن ما جاري كرو أود دولة وعديدن in the meantime واحد مود دولة فكر كذا يو هم كذا يو مورال كذا مركا فيروسه إنه قاد أسرع يو una muuqdo in laga guuleysan doono
wa maantay wasiir maxamed muqtar dagaalada lagu jiro al shabaab waxay ka socdaan meelo kooban marka loo eego baaxadda dhulka ay haystaan al shabaab marka maxaa diidaya in dagaalka la balaariyo oo meelo kala duwan furmo cusub looga furo al shabaab si dagaalka muddo uu soconayo xataa loo beeqaamiyo
een su'aasho waa fiican tahay ayda laakiin su'aal ka dhaxfurmayso ah horta dagaalkan yaa wato dagaalkan waxa kacay shacabka kacay ma aha dagaal ay xukuumada ama admis ay wadaan oo ayaga qorsheysanayaan oo weerarka ay bilaabayaan ma aha kacdoonkii dadka ayaa keenay marka dadka meesha ka kacan ayuu buu dagaalka ka bilaabanayaa ee ma aha qorshaha hadda ay xukuumadu wado ay leedahay goboladaasan qabaneena ama saasan dagaal ku gelinaa marka hadii bulshada marka meeshaas degan aanay kicin dadban ma tagayo dagaalka laakiin xukuumadu iyo dawladda gobladeed waxay sameeyaan waxay daba socdaan shacabkooda hadii shacabka ay kacaan marka ee horta taas waa mid labaad nooca laftiga la isku dagaalka hadda socdo uu yahay aad baa u baahan tahay in la fahmo nimankan hadda nabada diidan macna wuxuu ku dhaqmaya dagaalka ah ku dhufo ka dhaqaaq macna mar rabaan inay sameeyaan meel aad go'an oo ay ku baabaan mar rabaan inay sameeyaan mar walba wuxuu rabaa inay bulshada inta ku dhaxmilmaan kala yaacaan ee dib isu arursadaan oo haddana ay jidka inta u galaan ciidamadii ay qirxiyaan ama ay dilaan ama isku qirxiyaan marka horta dagaalka noocaas uu keenaa hadii marka dagaalka noocaas uu yahayna macnaha waqtiga waa dheeraana mana waxay keenaysaa in aan dagaalka macnaha uusan ciyo soo gabagaboobin sababtoo ah mar walba way kala yaacayaan bulshada ku dhexmilmaayaan tii marka waxay u saamaxaysaa marka in ciidamada qaranka markii iyo dadka bulshada markay aag qabtaanba in looga kala yaaco aagii markay qabtaan marka waxay u baahnaana inay kasii gudbaan markay kasii gudbaan kuwaana dibi usoo dawmarayaan macnaha maadaama ay shaksiyaad kooban yihiin marka dagaalada noocaas markay yihiin runtii macnaha waa dagaalo aad u dhib badan oo marka aagga la qabta hadda laftigooda waxay u baahanyihiin xog ururin ay u baahan yihiin sugitaan ammaan in loo sugay u baahan yihiin adeeg in loo sameeyo u baahan yihiin dowladdii in la geeyo u baahan yihiin sababtoo ah macno badan ma sameynayso haddana in laga sii yaaco oo haddana ayaga dib ugu soo laabtaan haddii marka iska dawareegaas la garana ayaga dan ayaa ugu jirtaba exactly waxna waxa ka dhacay afghanistan taasi ahayd macnaha maraykanka waxay ku sameeyeen inuu waqtigu ku dheereeya markuu maraykanka daaro oo 20 san uu joogay inuu is yiraahdo de meeshan waxba kama soo socdaan isaga tag si marka aysa taas u dhicin waa marka in dagaalka uu noqdo dagaal qorsheysan oo macnaha ayaga ka kacaya la hubiyo inaan si gudbin ee maamulkii aan loo ogolaan inay dib uunta u soo laabtaan ee bulshadii ay qabtaan ama bulshada ay dib kale u geystaan
waa maadsan tahay isla su'aashan cabdullaahi maxamed aadan salaamullah
xaqiiqdii markaad fiiriso dagaalka zoonayaasha uu hadda ka socdo sida ugu muhiimsan labada meelood ugu muhiimsan labada maamul gobol ee ah magaranaysha Hirshabeelle iyo Hiiraan Galmudug maamulaha ka jira madaxweyne goboleedyaha jira runtii waxaad moodaa madaxweyne goboleedyada ama maamulada jira inaan dagaalku weli u tafaxaydanin waa fiicnaan lahayd one time dagaalku inuu dhaco hal maalin oo lagu wada dhaqaaqo koonfur iyo bari iyo galbeed meeshu ka jiraba dagaalka in lagu dhaqaaqay ahayd laakiin unfortunately ma dhicin marka dagaalkan wuxuu u baahan yahay in maamul kasta oo meel ka jira uu u dhaqaaqo waayo sida xaqiiqda u muuqato waxa weeye shacabka deegaankaasi sidii ay u dareemeen dhibaatada muddo dheer haysatay ayay ku xiran tahay dhaqaaqooda marka shacabka baan weli dareemin meelaha qaar oo weli habacsanaan badan ay ka muuqataa oo qaarkood isla waxaana armaalada kusoo rogaal celiya sidoo kale dhinaca kale hadaad fiiriso dowladda iyo ciidanka dowladda iyo nimankan dhalinyarada macaawisley markaad isu fiiriso ayaa awooddooda ma sinna mar walba dowladdu waa looga baahan yahay marka istaraatiijiyad inay keento oo mar walba mataqaana ay sii hordhacdo oo timaado zoonkaas waa muhiim in lagu wajaho dagaalka marka waa iska daba wareeg gaar ah xaqiiqdan waa jira oo runta dad u jeedo meelahi la qabtay dib loogu soo noqonayo marka waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada meel ka soo hal mar dagaalka inuu wada dhaqaaqo hal mar laga dhaqaaqo lagu dhaqaaqo maxay yale sidan lagu ma siis lagu ma jiri karo waxay noqonaysaa dadka cid fortaad farfar ku taagay dagaalka inuu ku dhabaada laga yaabo hadhow haddii xaaladan aan laga gudbin xaqiiqdi
waa santahay shafi maxaa diiday in dagaalka la ballaariyo
horta waxaan waa qorsha dagaal waana wax mar walba u khuduucaya ama hoos tagay wasaaradda difaaca iyo qorshayaasha dhigtay qodob waa qodobkaas dawladda Soomaaliya awoodda ay leedahay ciidanka ay haysato istaraatiijiyada lacagta qorshaha ay haysato waxa laga yaabaa inuu kooban yahay waxa kale oo iyadana saameynaya dagaalkan bulshada dagaalka gashay sidoo kale ognahay dagaalkan dawladdu meen qaadin dawladdu iyadoo qorshaheedii wali miiska keenin buu dagaalkani qarxay saadarteed waxa laga yaabaa meelaha uuna dagaalku wali ka qarxin bulshadii meesha ku noolayd in ayna wali u istaagin in ay ishoreeyaan ama dhanka la hadaan u dhigno in ay ku jiraan meel dibli ah oo gudaha ah oo ayna marka ka dhaqdhaqaaqi karin oo dhinac walba laga jiro tuulada ama degmada ama dadka deegaanka ku nool ee shabaabku hadda hoos jooga ee wali dhaqaaqin waxa laga yaabaa inayna hadda waqtigeedii gaarin oon ka hor dhacayno saa darteed way jirtaa cabashooyin ama tuhun dhahaya maamul goboleedyada qaarkood inayna madaxdoodu ayna diyaar u ahayn hadda inay dagaalka ka mid noqdaan oy u dhaqaaqan way jirtaa laakiin tuhuma waa weli lama hayo maamul goboleedyada kulli waxay wada sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalka galaan saa darteed waxaan isleeyahay awooday ku xidhan tahay meel intii la xoreeyo haddii iyadoon awood loo lahayn laga tago wax faa'iido ah ma keenayso dad unbaa ku dhiman saa darteed dagaalku qorshu ku socdaa wasaaradda difaacaana gacanta ku haysa
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka u furmay golaha wadatashiga qaran iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhankaa ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mida gobollada dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka dagaalada iminka socda waxaa ka maqan kaalintii ciidamada admis ee soomaaliya nabad ilaalinta u joogay marka maxaa sababi kara in ciidamada midowda afrika aanay qayb ka ahayn dagaalada socda aan siiyo salaamullah
waxaa soo haraya admis iyo ciidankaasi ay shaqadii laga rabay inaynay ka muuqanin walow mararka qaar dadku ay sheegaan inay xagga maarata logisticada ay wax bixiyaan haddana kaalintii la rabay ma muuqato marka maybe inay u baahan yihiin mataqaanaa amar kaga imaada xagga maamulkooda sare wuxuun baa jira ciladaa jirta ciladu jirta ma naqan lakiin boqolkiiba boqol ma aha kuma engage garayso dagaalka inay si toos ugu qayb qaataan waxbaa jira maybe xataa inay isbarbaryaan in hadhow la diidayo dowladda mataqaanaa federaalka wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka ciidanka xooga dalka inay u arkeen inay isbarbaryaax uu ka dhasho halkaas oo isfahlayn ay ka dhalato maybe in lagu ballamay in mataqaanaa dhinaca imkaaniyaadka inay ka caawiyaan marka waxyaaba saas ayaad moodaa anigu xaqiiqdii meeshaas shaki weyn baan ka qabaa sababta ma garan karo laakiin sii wado soo wado ciidan xoogna looma baahno ma awood waa jirta stiil maxaa la yihahdaa moralka ciidan keenana maanta dagaal ku jirana waa mid ka standard sareeya wax kastoo qof u ciidan looga baahnaa xaqiiqatan
waa maadsantahay shaafi
adan subxaan umalay inay fasaxa ku jirta anugu ciidamada inay fasaxa la geliyey baan u malaynayaa tuhun badan baa ka jira ciidamada nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya jooga shaqada ay qataan dalkan maxay u joogaan maxay mushahar loo qaataa kun iyo dhowr boqol buu askariga maxay ahayd dalka jooga qaataa haddii askariga soomaaliyeedna waxaa laga yaabay inuu bilo mushaharku u goyo marka ruulka ay leeyihiin ama ay u joogaan dalkan su-aal baa yaa ka taagan saa darteed wasaaradda difaaca iyo madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay caddeeyaan dalkan nimankan waxay u joogaan iyo sababta ay dagaalka uga qaybgeli laayihiin iyadoo intaas oo kharash oo magaca soomaaliyeed lagu qaado ay ku baxdo haddana in ayna muuqanin suulkoodii ama basamaadkoodii ayna muuqanin su-aal baa meeshaa taalla dowladdaana laga rabaa inay caddeysaarintaas
wasiir maxamed mukhtaar dagaalada iminka socda ciidamadii ADMIS waa ka maqan yihiin arintaas maxaa lagu macneyn karaa aragtidaada
arintan qusaysa ADMIS san la socona sanadkan bilaawgay suwaati magac laga bedelay waati la sameeyo qorsho ah in laba sano gudahooda December 2024 in ay ka baxaan in laga shaqeeyo maana in ay ka baxaan 2023 in ay ka baxaan inuu qorshaha ahaa Soomaaliya taa markaa waxay keentay in faces loo sameeyo ama wajiyo loo sameeyo oo ah maanaha 6 bilood oo wajiyo qorshaha loo sameeyo waxay ahayd ciidanka hadda jooga ciidan difaac waaye waxay ahayd in la bedelo oo lagu soo bedelo ciidan weerar lagu soo bedelo runtii lama dhigi karo Amazon dagaalkan shaqo kuma laadama dhigi karo macnaheedu waxay ka qayb qaataan logistics way ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan caafimaadka hadda madaxdeena oo kar markay gobolada ay u safreen ama dagaalada ay ka tagayaan mana waxa fududeynta sameeyo ayda waa sidoo kale helicopterada ama ciidan soo qaadan ama ka qayb qaataan laakiinse mana meesha uu gaabiska kimid waxay tahay in qorshihii ahaa labada sano gudahooda oo lixda face ahaa waxay in maamulka hoggaanka hadda jooga la bedelo ciidanka reconfiguration ama macnaheedu dib u habeyn lagu sameeyo ciidan weerar la keeno shaqooyin badan oo loo baahnaa ayaa laga gaabiyay qayb kamid ahna macnaheedu anaga laftigeena macnaheedu waxa ku nagu dhacay waxa tahay xukuumadaha isbedelay maamulka isbedelay marka waxa suuragal ah in dadkii shaqadan farsamay yaqaanada ahaa ay hay in laftigooda la bedelay marka meeshaasna waxa ka imaaday wada shaqeyntii labada dhinac isbedelkaas ku yimid marka hadda macnaheedu waxa la filayaa in intuuna dhammaan koor inay soo dhammaystiraan oo maamul cusub ay keenaan oo ciidan dagaalama oo weerar qaada laakiin Amisom sidaan ku naqaana ciidan difaac ku jiru ahaa marka hadda waxaa la keenaa ciidan weerar qaado marka waxaan rajaynaa bisha soo socota November inay wax badan arrimahaas iska bedeli doonaan
Dr. Shafi hadii aan kugu soo noqdo dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaan soo saartay go'aanno ku wajahan inay Al-Shabaab kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha waxaanay digniin ku saabsan inaan Al-Shabaab la tacaamuli karin ay u dirtay ganacsatada iyo dadka kale ee la macaamila Al-Shabaab arintaasi hadii aad eegto siday ku dhaqan geli kartaa amarada dawladdu ay soo saareen
arintaa weyn dhaqan gasho weyn dhaqan gal doontaa hadii aan la yiraahdo maxay jiraa dalkan dawlad baa ka jirta adduunka meel dawlad la'aan lagu noolaan karin ma jiro 30 sano soo tijaabinay dawlad la'aan waxay tahay sadarteed kala dambeyntu waa muhiim waxaan qabaa dawladdu in ay go'aankeeda sida ay tahay u fuliso oo ayna u kala eexanin ruux kasta oo ka hor yimaada go'aanka dawladdu ay soo rogtay in sideedii loo dabaqo dhammaan ganacsatada dadka shacabka ah waa inay dawladda iyaguna ka amar qaataan oy fuliyaan go'aamada ay dawladdu fulisato halka dawladdu buu leeyahay waxaa jirta xuquuq iyo waajibaad wax la dhaho dawladda waxaa laga rabaa inay amniga suqto muwaadinka muwaadinka waxaa laga rabaa inuu canshuurtana bixiyo dawladdana ka amar qaato sida saxdi saas waay laakiin xaaladda aan ku jirro inaku tal 30 sano burbursana dawladda imkaaniyadkeeda iyo awooddeedana aan ognahay waxaan qabaa in marxaladda sidii looga baxo waqti yar la adkaysto
wama tanta wasiir maxaa muqtar isla su'aashan
runtii arintan horta arin cusub ma aha ama waxay hadda xukuumadda ay soo aliftay ama sharci hadda ay sameysay ma laha 2016kii waxa la ansixiyay sharciga ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada sharcigaas ku cadeed in aan qof lacag ah la siin karin sharcigaas marka arimo oo aad muhiim ah jiro oo loo baahan yahay siyaasiyiintana iyo ganacsadaba laftigoodaba uu sharcigu uu si siman u qabana qodobkiisa baad wuxuu leeyahay maanaa waxaa dambi ah lacag in aad macnaha qaadato dirto xawisho maamusho si sharci darro ah ku imaaday hadduu waa is ognaa doorashooyinka wixii dhacay marka laftigeeda macnaha ganacsadu macnaha fari ku gudaayaan siyaasiyiinta qodobkiisa saddexaad marka wuxuu leeyahay sharcigaas wuxuu leeyahay waxa sharci darro ah inaad argagixiso lacag siiso maal geliso lacag u dirto macnaha aad la shaqeysato wax walba ay tahay marka sharcigu waa sharci guud oo wada taabanayo macnaha ama siyaasi noqo ama ganacsato noqo maaha sharci gaar ama marka waxaa la iska rabaa marka dhinacyada ay quseyso dhan inay sharcigu u wada hoggaansanaadaan haddaan u soo gudbo marka ganacsatada marka laftigooda inaad isku wada qaadno maaha saddex aan u kala qaadeyna ganacsata ee joogta meel ay xukuumadda ama dowladaha ee maamulka ay joogan oo ku kooban aagaas kali ku kooban dadkaasi macnaheedu way ka duwan yihiin kuwa waxa jira oo kooxda waa kooxda labaad waxa waaye kuwa la yiraahdo maalintiin xukuumadda xukunta habeenkiina nimankaas nabadiida xukuma oo macnaha si dadban ay u maamulaan oo ama ay gacan ugu leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin ayagana waa qolo labaad iyo qolad saddexaad oo si toos ahba u hoos joogtaba meelay dadkaas nabada diidan ee maamulaan marka saddexdi iskuma qaadi karno oo macna ma dhigi karno ganacsato dhan isku mid kama dhigi karno marka horta qolooyinka meesha nabada
joogo ayaga horta laga rabaa horta koow in lagu dhaqo oo lagu fuliyo in si buuxda aysan macna dadkaas wax haba yaraatay aysan u yeelan kadib marka face kala baad in loo soo gudbo meelaha maantina ay xukuumad joogta habeenkiina ay joogan nimankaas nabadiida laftigooda laga fuliyo sababtoo ah ujeedada ugu dambeysa macna waxay tahay in ay la tuso ganacsada in ay tahay dawladda iyo xukuumadda mid ka fiican ay tahay dadkaas nabadiida ee aysan aan loo arkin macna dad noloshoodu hortaagan oo ku kalifa inay dawladda nacaan sababtoo ah waxa la isku haysto waa qalbiga qofka Soomaaliga marka hadii qalbiga qofka Soomaaliga isku haysto macna dawladdu waa inay dhinacna ay ka daasho oo ay ilaaliso nabadii amniga iyo waxaas ay ka shaqeyso ee ayna u sameeyso wajiyo isku mid ay kala duwana sidoo kale wanaag ayada ay bilaawdo si ay looga daydo sababtoo nimankan macna marka aad ganacsato la shaqeyso xukumeen nimankan musuqmaasuq ma sameeyaan nimankan kaas ma sameeyaan nimankan macna hal canshuur hadda hal meel ka dhiibto macna sharci waa ku fulina mar waxa soo dhan waa anaga in xukuumadda iyo dawladnimada lagu dhaxarka
Cabdullaahi Maxamed Aadan sida aragta amarka dawladda ee ku aadan inaan al shabaab xiriir lala sameeyin karin dhaqaale la siin karin oo ganacsatada ay ku soo rogtay dadkii horay ula macaamili jiray al shabaab
aan wax sahlan tahay xaslaay runtii ganacsatadan bakaraha joogo suuqbacad xamarweyne ganacsatada dekedda wax kala soo baxa ganacsatada airport wax ka soo dajiya ganacsatada noocaan ah sida loo sheegay ba salaam wasiir ku sheegay waxa way kuwa ma aha maalinkina mataqaana dawlad nool habeenkina qolas la nool ma aha waa dad madax banaan oo meel xor ku nool waxa ugu weyn dhaqaalaha ugu weyn oo dalkana nimankaas ay ka helaan waa inta waxa ka dhan waa wax maartay percentage maybe 20% inay tahay laakiin 80% dhaqaalaha ay ku xisaabtamayaan intaas oo kasoo gala mainki intaas way marka ganacsatada meesha joogto amarka la siiyay dawladda soo fogtay ayaa laga rabaa inay fuliyaan qofka marka diida fulin waayo u baqa naftiisa ilaa naftiisa u baqaya wuxuu ogaanaya marka lacagtii u diibay inuu dhowr qof oo Soomaali uu ku dilay marka ha marka wuxuu noqonayaa qof tiisa ka fikiran tii ummada Soomaalida ka fikirin buu noqonayaa qofkaas aga qofka waa dambiile marka wuxuu ku qasban yahay in lacagtaas u bixinaan haduu lacagtaas bixiyo waa dambiile ka qayb qaatay u fududay sida horeba loo sheegay ka qayb qaatay dagaalka Al-Shabaab ay dawladda ku jirto wuxuu ka dhigan yahay nin dhinacaas ka soo jeeda marba hadii xamar xaladan hadda lagu jiro oo lacag ku bixinaya Al-Shabaab lacag siinaya waa iska cad yahay qofkaas ee qofku u yahay marka dawladda laga rabaa qofkan soo qabato
waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka su'aasha ugu dambeysa hadii aan ku bilaabo Maxamed Muqtar hadiiba ay dhacdo in dagaalada iminka socda ay sii daba dheeraadaan dhibaato caynkee ah ayaa uga iman karta dadkii ay horey abaaruhu u ragaadiyeen
waxa qalad ahba marka hore in loo fikiro inuu yahay dagaalkan dagaal gaaban ama dagaal mudaysan ama mid waqtiga ku soo gabgabooba maana runtii waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inaan fahanno dadka aan la tacaamuleyno maana dad u diyaar garoobay inay la noolaadaan ugu dhex noolaadaan ay dadka ay ku milmaan marka dadka noocaas ah marka aad la dagaalamayso inaan u dhaqno dad ajnabi ah oo wadankooda intay imid rabo maana lix birood inaan ku soo gabgabeyno waa shan birood inaan ku soo gabgabeyno maana barnaamij noocaas ma jiro dagaalkan waa dagaal muddo dheer noqonaya sababtoo ah waxa aan la dagaalamayno ma aha ciidankii conventionalka ahayd ee macnaha la dhahay saddex bilood soo gabagabeynay laba bilood soo waxas ma jirto muddo dheer u qaadanaya sababtoo ah dadka aan la dagaalamayno fikradaad kula dagaalamaysa urur ahaan aad kula dagaalamaysa maamul wanaag adiga laga rabaad kula dagaalamaysa hadii marka saddex shib aad kula dagaalamin oo aad fisho aad tiraahdo bisha December waa soo gabagabeynaa dadka Soomaaliyeed waa lugoynaa anagana been isagina hadhunayni jab ayaa imaana marka waxaan muhiim ah in loo fahmo dagaalkan oo muddo dheer waxa keenaba Mareykanka mar walba inuu kasoo baxo ama Ciiraaq noqoto ama gaabkan saakan qoto maana waa dad booqasho ku joogay oo macnaa ama shaqo u joogay ama dagaal u joogay oo waqti ku socda oo leeyahay intaas sano joogteen macaha qabteen anaga macnaha dadkan maana waan ragaadiyeen dowlad xumaan ragaalisay oraaday sukaan soo marnay maamul wanaag iyo dowlad wanaag dhanaan naga dhintay soo marka waxa duruufahaas meesha ku haya hadaan ka saarin oo aadan dowlad wanaag keenin oo aadan cadaalad keenin oo maana wax alaari wixii dadka Soomaaliyeed tabanayaan aan wax ka wanaagsan ugu bedelin suuragal ma aha in markii aan loo fiirin military operationiska maana dagaaladan oo ciidamada ay qaadayaan inuu yahay gabagabada dhamaadka maya waa bilowga wadadaas dheer marka dadka Soomaaliyeed kuliga macna waxaan u baahanahay inaan sabar yeelano oo aan dawladda ku taageerno oo dadkeena ku taageerno wadadaas dheer
waxa tabaxu heesimo uga iman karaan su'aashidu waa taa dadka
culays uu imaanaba haduuba bijiraaba hada dadkii ganacsatada ahaa markaad la sheekaysato saameyn uu ku sameeyay markaad qolooyinka airline tala sheekaysato saameyn uu ku sameeyay macna meel uu ba saameyn uu ku sameeyay taas qarsoodi ma laakiin macna mid ah in hamiga dadka loo abuuro sawirka ah in saddex bilood gudahood lagu soo abjara oo macna nabad noqonaysa oo dagaalada dhamaanay oo wiilashayna ku soo laabanaan guriyahooda oo macna ciidan macna waxaas waa baahina waxa qadan dadka aan la dagaalameyno waa dad raba inay noo seexsexdaan ay kala yaacaan oo marka aan ka soo tagnana ay dib inta ugu soo laabtaan qaraxi iyo dhibaato aburan marka shaqooyinkaas intay ka soo gabagabowaan waa inaan caloosha xirna
waa maxsanta Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayay waa keenaysa dhibaato badan baa ka iman karto waxa soo qaxi kara goobaha dagaalka ka socdaan dad jira ayaa iman kara waxa mataana baahidooda ay sii balaaran kartaa kuwi hore u sii joogay marka runtii dhinacaasi humanitarianka ah baahideedu waa sare way kordhaysaa oo kor hoos u madagaysaa way kacaysaa shaki ku migrafkaas waa kacaya marka waa laga marmaan mar si taas loogu jawaabo waa laga marmaan in international community waxa ay ka qayb qaadan jireen sida caadi ah qaalibka loo yaqaan inay hawshoodii laba jibaaran oo mid ah waa la sheegay hadii la 500 arday 500 oo kuno mataana caruur ah qiyaastii ayaa mataana nutrition la'aan ay haysata oo xaaladooda maalta caayna ay aad u liidata marka taas marka in kor loo qaado waa laga marmaan oo dhinaca international community-ga dawladdu iyo ergeyga gaarka ahba oo maareeyta arrinkaas focus-ka la saaro oo baahidaasi ay kor focus-ka la saaro waa mid labaad waxaan leeyahay runtii shacabka Soomaaliyeed ee khaasatan ganacsatada intii Ilaahay wax siiyay inay maareeyta laba jibaaran deeqdooda iyo Chamber of Commerce gudiga ganacsatada golaha ganacsatada inay maareeyta account gaar ah way fureen baan u maleen hore wax u sameeyeen inay laba jibaaran oo lacag ururin la galo oo qurbi joogto lacag laga ururiyo oo hawshan magaranaysa loo kaco dhinaca abaaraha waa laga marmaan it must wayna dhacdaa taasna islaayay inuu funtay waa laga marmaan
waa tahay Dr. Shafi isla su'aashan dagaalada socda haday daba dheeraadaan maxaa uga iman kara dadkii hore abaaraha ula dhibanaa
dagaal daba furan baa la galay oo waqtigeeda say walaalii hore sheegeen aan la qiyaasi kin waqtigu dhamaanay dhibaatooyinka ka imanaya waxaa ka mid ah dawladdu waxay ku mashquulsan tahay dagaal abaaruhu waa mashquulsan inta badan mashquulkaas in dadkii Soomaaliyeed ee loo gurman lahaa in laga sii jeedo horta waa dhibaato ay keentay way dhibaato labaad ay keenaysaa waxa waaye goobaha ay nimankani joogaan ee dawladdu gacanta ugu jirin in la gaari karin in ay duruftoodu sii xumaato maadaama dagaal lagu jiro oo goobahaas goobo ka baxsan oo dagaal badan ka dhacay oo duruf fara badan ay ka dhacday inay noqoto taasna waa iyadana mushkilad kale weyn mushkilad kale keenaysa waxa weeye dagaalkan ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan bay dadku u burburayaan anan dagaal baa lagu jiraa oo wuxuu saameynayaa ganacsigii wax soo dhoofsigii maxay ahayd wax kale iibsigii soo socodkii wixii oo dhan buu isagana saameynaya mashruucan ama qaanuunkan ay dawladdu soo rogtay hadda argagixisada dararka ah gaar ahaan hantida ku saabsan wuxuu keenin doonaa xitaa xawlaadi lacag isu xawlaadi inay dhib ka timaado oo ay saameyso marka dhibabkaas oo dhan buu keenayaa baan isleeyahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaali meeshii kaliya kaga bixi karto arintan iyo dhibkan haysta waxa weeye waa in dawlad la yeesho dagaaladana laga baxo arintaas bas ah xallin karta way dheeraan kartaa laakiin halkeedu waxa weeye in la isugu tago in dawladda la taageero
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee petroolka Maxamed Muqtar Ibrahim tan iyo kulanti dambe waxa sarkaasi qoystay oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurbi joogta Soomaaliyeed ee loo yaqaan Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto hadaba wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Nimce Maxamed Nuur oo ka tirsan ururka kuna sugan magaalada caasimadda ah ee Helsinki waxaana uu wax ka weydiiyay shirkaasi hadda soo dhamaaday
shirkii golaha qurbi joogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu u dhacay waxaasi qurux badan waxa uuna kusoo gabagabooyay magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhammaaday. waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay, xildhibaano, wasiiro iyo maaragtay dad sar oo kamid a EU-da. waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga, maalgashiga, dhalinyarada iyo haweenka. waxaa si aada maaragtay xoogga u saarnay in shaqooyinka la yaso ee bulshada Soomaaliyeed qeyb kamida lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas looga hortegi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorsheheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno, iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan, taasay uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamid a. marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray.
waayahay maxay tahay marka hadafka laga gaaray aada isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay, waa maxay waxaase?
waxaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo, laga doodi karo, la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqo la-aanta dhalinyaradeena ay u haysato, sidoo kaleeto waay shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan, dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray, guul badan ka gaaray, horumar badan sameeyey, ganacsiyadooda sanadkii billions maaragtay euro ku xisaabtamaya, in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday. marka waxyaabaha uu u hirgalay oon kuley hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada, suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo. marka waxaa isleeyahay hadafki waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaaliya ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qeyb ka mida yahay.
waayahay nimca marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah. marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ee laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qeyb galay oo keliya fogaan aragga, yaa kasoo qeyb galay dhinaca Soomaaliya?
Soomaaliya ma jirin cid macnaha hadda si toos ama mas-uuliyiin ah oo ka timid oo kala soo qeyb gashay shirka, laakiin waa jireen shaqsiyaad ka yimid Soomaaliya oo xiiseynaya shirka oo noo yimid. sidoo kaleeto waxaa jiray hay-adaha Soomaaliya ka shaqeeya IMF-ta iyo maaragtay inay shirka kasoo qeyb galeen oo ay xaadir ku ahaayeen.
muxuu yahay ujeedka ugu weyn shirarka noocan oo kalaa sanad walba aad u qabataan?
ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaana doonaa in qurba joogtu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kastoo ay joogaanna ay maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay. marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay sidee dalkeenu ugu celinaa, sidee bulshadeenu ugu baraarujinaa waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taas labadaba, iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo aysan qurba joog iyo maaragtay daljoog aysan noqon, ay yihiin dadkii dad isku mid ah, isku arrimo ka wada hadla, isku maaragtay marxalad ku nool, dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimadii waa laga midaysan yahay. marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseen, aysan ku koobnaan qurba joog keliya. qurba joogta see dalkii u maalgelin kartaa, qurba joogta see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii, waa taargetka ugu weyno macnaha waqti xaadirkan GSD ay focus ka saaris ama ay maaragtay yoolkeeda uu yahay.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA.
gabagabadii ayaan soo gaarnay idaacaddeennan caawa iyo dunida. bal aan idin xusuusiyo qodobadii ugu door karoonaa ee v o ed ee caawa laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ka digtay in agabyada dawooyinka muhiimka ahi ay ka dhammaadeen goobaha caafimaadka ee gobolka tigray ee dalka ethiopia. Sahayda dawooyinka sida tallaalka, dawooyinka antibiyotiga iyo cirbidaha ayaa dhammaaday sida ay sheegeen saraakiisha w h o. Waxay sidoo kale ka digeen inay jiri karaan dad badan oo aan la diiwaan gelin oo u dhintay cudurro laga hortegi karo iyo kuwo la daweyn karo. kumanaan qof ayaa jimcihii maanta isugu soo baxay magaalada Teheraan iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ku yaala dalka Iiraan si ay u cambaareeyaan weerar ay dad badani ku dhinteen oo qof hubaysan arbacadii uu ku qaaday masaajid ku yaala koonfurta Iiraan. Saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysnaa oo keligii socday uu rasaas ood uga qaaday dad ku cibaadaysanaya masaajid ee Shiicada Barakeystaan oo ku yaala magaalada Shiraas. TV-ga dowladda ayaa baahiyay kumanaan qof oo salaadii jimcaha maanta kadib isugu soo baxay Teheraan mashhad oo dhacday qoyi galbeed iyo qoom oo ku taala bartamaha iyo magaalooyin kale. Haatana dhegeystayaal, aan aadno kaalimihii heesaha.
Raskeena ma wada disna, rachada ma dabaysana, dalil ma ka baajina hadda ma la deegagna miyada wa ku darto ho xiska dadan kugu haye damaystiramay aha miyada wa ku darto ho xiska dadan kugu haye
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo waxaa idaacaddeedna la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.